Liyar Adatlyk Radiosy. Aşamyz haýyrly bolsun gadyrly dinleýijiler. Şu 2019-njy ýylyň 9-njy marty, hepdeniň şenbe güni. Hepdeniň esasy temalaryna gysgaça synymady. Türkmensanda 8 we 10-dan da köp çağaly enelerin duçar bolýan kynçylyklar barada geçiren söhbetdeşligimizde. Owasanyň Türkmensan bilen serhediniň golaýynda yerleşen welaýatynda howpsuzlyk şertleriniň ýaramadlaşýan da barada raportymyzy dinlemäge çağıryarys. Gepleşigimiziň esasy bölegine geçmeden öň täzelikler dinläň. Olaryň mazmunu bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Türk harwy güýçleri Orsiýet we Eýran bilen gelinen ılalaşygyň bir bölegi hökmünde Siriýanyň Idlib welaýatynyň Demiradyk günwatarynda patrolluk etmäge başlady. Türkiýanyň döwlet eýçiliginäki Anadolu Habar agentliginiň 8-nji martda beren maglumatyna görä, patrolluk Idlibiň Demiradygyndan başlap tä Aleppo welaýatynyň günorta bölegine çenli türk serhediniň eteginden dowam edýär. Türkiýanyň goranmak ministri Hulusi Akar, Türkiýanyň iňi 15-20 kilometre barabar bolan ýaragsyzlandyrmak zonasy sında patrolluk etjekdigini aýtdy. Şol bir wagtda dol Orsiýetiň Idlibiň daşynaky serhet territoriýasyna patrolluk etjekdigini hem bellidi. Akar Orsiýetli harwylaryň hem 8-nji martda patrolluga başlamaldygyny aýtdy. Ýöne olaryň bu çäre planlaşdyrylany ýaly başlandygy ýa-da başlamandygy häzirlikçe näme-mälim bolmagynda galýar. 8-nji martda AFP habar agentliginiň habarçysy Aleppo welaýatynyň çetki günwatar tewitindäki ýaragsyzlandyrmak zonasynda yerleşýän ýolda türk harwylarynyň 10 çemesi ýaraglı oglarının kervenini göründüğünü haber verdi. Birleşen Ştatlaryň ýokary derejeli resmiýeti Serbiýany we Kosowany bir-birini öjükdirmäge, besetmäge we gatnaşyklary kadalaşdyrmaga gönükdirilen gepleşikleri täzeden dikeltmäge çağırdy. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň siýasy meseleleri boýunça ornatary David Hale Ýewropa bileleşiginiň ýolbaşçylygynda iki ýurdun arasyndaky gepleşikleri täzeden başlama üçin Kosowany serb haritlar üçin girden 100% tarifini ýatırmaga hem çağırdy. Birleşen Ştatlar tariflerin ýatyrylmagyna özara öjükdürmäniň soňuna ýetmegine we gaýtadan dialoga başlamaga çağıryar diýip Hel Birleşen Ştatlaryň Belgraddaky ilçixanasy tarapyndan serb dilinde ýazan tweetini aýtdy. Bu çağırış Heliň Serbiýanyň prezidenti Aleksandr Vučić bilen Belgradda geçiren duşunyň ideýanyna gabat geldi. Onuň 9-njy martda Priştinada Kosowanyň liderleri bilen hem duşmagyna garaşylýar. Demirady Koreýanyň raketa ýa-da kosmik raketa atmaga taýýarlanýan bolmagy mümkin diýip Birleşen Ştatlaryň Milli Jemgyýetçilik Radiosy NPR habar berýär. 9-njy martda ýaýradylan habar Demirady Koreýanyň Sanumdong desgasynyň Sputnikden düşürilen suratlaryna esaslanýar. Mundan öň Demirady Koreýa özüniň Sanumdong desgasyndan kontinentary raketalary we kosmos raketalaryny öndürmek üçin peýdalanypdy. Bu suratlar Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Demirady Koreýanyň Kim Jong-un bilen Vietnamda duşmadyndan bir näçe gün ozal Digital Globe firmasy tarapyndan düşürilipdir. 22-nji fevralda düşürilen suratlar desgadaky demiryol wagonlaryny, kranlary we yük maşinalary görkezýän ýaly bolup görünýär. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'ın administrasiýasy 2020-nji ýyl üçin federal büdjetiň taslamasyny taýýarlady. Onda harwy çykdajylar üçin 750 milliard Amerikan dollary möçerinde ferişde sarp etmek we harwy däl puwdaklar üçin niýetlenen harçlamalary 5% kemeltmek göz öňünde tutulýar. Administrasiýanyň ady köpçülige mälim edilmeýän resmiýetiniň 8-nji martda beren maglumatyna görä, öňümizdäki hepde köpçülige ýaýradyljak büdjetdäki teklif edilen sanlar 15 ýylyň dowamında Birleşen Ştatlaryň büdjetiniň diň agyrymly bolmagyna getirer. Muňa garamadan bu çaklamalar dinamiki ykdysady ösüşiň çaklamalaryna esaslanýar we tanqidçiler munyň hakykata gabat gelmeýändigini aýdýarlar. Teklif edilýän büdjetde Birleşen Ştatlaryň Meksika bilen serhet araçağında diýwar gurmak we ýurdun harwy güýçleriniň Trump tarapyndan öňe sürilen täze bölümini ýagny kosmos güýçlerini maliýeleşdirmek hem göz öňünde tutulýar. Pakistanyň polisiýasy namys öldürmeleri diýilip adlandyrylan çäreä garşy kampaniýa alyp baran tanymal aktivist Afzal Kohistanyny öldürmekde guman edip bir şüpheliňi tutsak etdi. 31 ýaşyndaky Kohistany 6-njy martda ýurdun Demirady günwatarynyňky Abbottabad şäherinde atylyp öldürildi diýip 8-nji martda polisiýa aýtdy. Ýerli polisiýa başlygy Abbas Majid şüpheliňiň şahsyýetini mälim edip onuň Afzalyň 23 ýaşyndaky ýegeni Faizur Rahmandygyny aýtdy. Polisiýa oňa garşy iş gozdy we onuň jinayet bilen aýyplanmagyny maslahat berdi diýip Majid bellidi. 2012-nji ýylda Kohistany 4 aýal garyndaşy we olaryň 2 oglanjygysy öldürilenden soňra adalatlygy çağırş eden soň meşhur bolupdy. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Hepdeniň jemi gepleşigimiz bilen Tagdaq studiýada men Sehra. Bu hepde Azatlyk Radiosynyň web saýtynda iň köp okulan makallaryň başyny Türk kompaniýasy Türkmen hökümetini tölege ukyp sadlykda aýplaýar diýen sözdaş bilen çap edilen habar çekýär. Iş gödlegünde ilki Türkiýeden türkmen sanly bir aýal 5 gün bäri Bakuň aeroportunda ýatyp durýar. Aşşabat Ak Ulagly Ak şäheri. Türkmen banklarynyň wiza kartlaryny çäklendirmek studentleri aç goýýar. Ak ýaýlanyň adamlary emeli köl taslamasynyň owalaryny ýykyp, çağalaryny okuwsyz goýandy. Bunu aýdýarlar diýen sözdaşy bilen çap eden habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Aşgabat Ak Ulagly Ak şäher türk kompaniýasy türkmen hökümetini tölege ukypsyzlykda aýplaýar. Körpe gyýdylara ýaşlykdan prezidentiň